การปฏิบัติธรรมะต้องมีอื่นไกลไปจากกายจากใจของตัวอย่าไปคิดว่าอันนี้เราเคยภาวนามาแล้วเคยทำมาแล้วจะทำมันอื่นต่อไปอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นก็เหมือนกันกับเราทานอาหารเราทานอาหารก็ทานลงไปในปากของเราปากนี้เคยทานแล้วจะเอาเข้าทางหูทางจมูกมันก็จะเกิดสาระประโยชน์ให้การพิจารณาธรรมะกำจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาทางกายใจก็ทำนองเดียวกันสิ่งใดที่เราเคยทำได้รับผลประโยชน์เกิดความสงบสงัดเกิดความสะดวกสบายแล้วก็เอาอันนั้นแหละทำเรื่อยๆไปจะไปคิดว่าอันนี้เราเคยทำมาแล้วจะเอาอันใหม่ถ้าไปคิดแบบนั้นมันผิดจากหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนเขาทำไร่ทำสวนทำนาเขาก็ทำที่ดินของเก่าไม่ได้ไปทำที่อื่นแต่ทำอยู่เรื่อยๆทุกปีที่เขาทำผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำเขาก็ได้รับนี่เราภาวนากำหนดกายกำหนดจิตของเก่านี่แหละจิตของเราก็ค่อยจะเบาจะสบายจะสงบรวมๆให้คือหนึ่งควรสงสัยว่าการภาวนานั้นจะทำอย่างไรทำมาแบบนั้นได้รับอย่างนั้นทำมาแบบนั้นได้รับอย่างนี้ก็ทำตามแบบเดิมที่ตัวเคยทำที่ได้รับสัมผัสจากอัตธรรมที่ว่าได้รับความสุขความสงบมันยังมีทางผิดต่อเมื่อใดจิตใจมีการสงสัยจิตใจมีการเคลื่อนไหวจากเดิมไปมันก็เหมือนกับไฟที่มีเชื้อมีอยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ลุกลามไปถ้ามันติดในเบื้องต้นแล้วมันเป็นแบบนั้นมีอวิชชาตัณหาอุปาทานมันมีอยู่สถานที่ใดถ้าจิตใจของเรารวมรวมได้รับความสุขความสบายแล้วมันเกิดสงสัยอะไรมันก็คิดไปปรุงไปเพื่อจะแก้ไขขับไล่ความสงสัยของตัวที่มีอยู่ให้ตกหล่นออกไปมันใหม่ไปตามที่มันมีเชื้อถ้ามันมีเชื้อเหลืออยู่จะไปจุดเท่าไรมันก็ไม่จุดให้ธรรมดาของไฟนี่จิตใจที่เราหายสงสัยจากกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันจะไปพิจารณาอะไรกันอีกอันนั้นก็เพราะมันหมดสงสัยแล้วพิจารณาแล้วก็จะไม่ได้รับผลรับประโยชน์อะไรเพราะมันหมดสงสัยถ้ามันยังมีสงสัยก็คือยังมีเชื้ออยู่จำเป็นมันจะต้องไหม้ไฟนี่การพิจารณากับสำนองเดียวกันถ้ามันยังมีสงสัยก็จะต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกจนมันหมดความสงสัยนั้นเมื่อมันหมดความสงสัยแล้วไม่ต้องบอกว่าให้ปล่อยให้วางอันนั้นมันก็ปล่อยก็วางของมันไปเองเพราะมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะค้นคว้าไม่มีอะไรที่จะหาทราบดีอยู่แล้วไอ้ในที่นั้นไม่มีอะไรที่จะไปหาเอาสาระประโยชน์กับมันเพราะมันหมดไปแล้วนี่หมายถึงจิตใจที่เป็นไปในด้านวิปัสสนาจะมีความสงบมาก่อนแล้วพิจารณาถอดถอนเกี่ยวกับความของจิตคิดปรุงของใจต่างๆมันมีความสงสัยที่ไหนมันก็ไปตามฐานะหน้าที่ของมันจนหมดความสงสัยที่ตัวมีความคล่องใจอยู่นั้นมันก็ไปอันใหม่เมื่อมันหมดทุกสิ่งทุกประการไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะละที่จะบำเพ็ญเป็นอาเสขะของจิตเป็นอาเสขะของบุคคลพูดถึงบุคคลก็ดีทำวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่เป็นอยู่หรืออนาคตต่อไปถ้าผู้ที่พิจารณาตามธรรมะจะต้องเป็นไปแบบเดียวกันไม่มีไปที่อื่นคืออะไรที่มันยังไม่สงบเราก็ทำให้สงบพอมันสงบไปแล้วอะไรที่มันยังคล่องใจสงสัยมันจะต้องพิจารณานั้นไปแถวเดียวกัน ตลอดเวลาไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านจะต้องขนคิดที่จะเลยนะเกิดแก่จิตของท่านแบบเดียวกันหมดเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกทั่วไปสิเป็นสุบริสุทธิ์ก็ทำนองเดียวกันในจิตแตกต่างกันในความบริสุทธิ์ของท่านและสาวกที่จิตแตกต่างกันก่อโดยอำนาจวาสนานั้นจิตแตกต่างกันจริงเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีอำนาจวาสนาปัญญาที่คุ้มครองจิตจากสาวกหรือสาวกบางท่านบางองค์ก็มีอำนาจวาสนาสูงส่งในการที่จะสงเคราะห์สงหาในการที่จะแสดงธรรมะให้แก่คนอื่นบางท่านบางองค์ก็แคบแต่ความบริสุทธิ์นั้นมันเหมือนกันไม่ผิดแตกกัน
นี่คือความบริสุทธิ์ของใจไม่ว่าใครทั้งหมดไม่เป็นว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชเราถ้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเหมือนกันหมดเราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้ไหมมันจะไม่มีสงสัยในใจเพราะความบริสุทธิ์นั้นทราบดีบ่งบอกอยู่แล้วว่าความบริสุทธิ์นี้ไม่ว่าสมัยใดการใดในหลักใครทั้งหมดถ้าหากผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้จะไม่มีอะไรจะสงสัยว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรคนนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับผู้บริสุทธิ์จะทราบเข้าใจในตัวเองว่ามันเหมือนกันอย่างนี้ไม่มีจิตแตกต่างอะไรขอสำคัญพวกเราท่านที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่ใช่จะไปคิดปรุงหรือหมายเอาความบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไปสุ่มดาวคิดเอาเหมาเอาหมายเอาอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ไม่เห็นไม่เป็นให้จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยไปหน้าที่ปฏิบัติมีอย่างไรกำหนดอยู่ในบทต้องอาจต้องทำอยู่ในกายในจิตของตัวตามฐานะหน้าที่ของจิตผู้ฝึกหัดปฏิบัติใหม่ก็จะต้องตั้งใจกำหนดบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจเพื่อจะให้จิตใจจิตใจฟุ้งฟงคิดอ่านต่างๆสงบรวมตัวลงถ้าหากจิตใจไม่เคยสงบเมื่อก่อนแล้วเห็นท่านแนะท่านสอนฝ่ายพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้ก็จะกระโดดพิจารณาไปทีเดียวหากเป็นแบบนั้นจิตยังไม่มีขั้นสงบจิตยังไม่มีพื้นฐานพิจารณาคิดอ่านมันก็ไม่ละไม่ถอนกิเลสตัณหาให้เพราะใจขาดจากความมั่นคงขาดจากความหนักแน่นขาดจากสมาธิความสงบจึงมีอยู่ในมรรคทั้งแปดสำคัญประการหนึ่งเพราะมรรคแปดนี้ท่านบ่งบอกว่าเป็นทางที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์นับแต่หย่อนลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาหย่อนลงมาก็ได้แก่กายวาจาใจในนอกเหนือไปจากตัวของเรานี่คือตัวของพระไตรปิฎกตัวของมหาวิทยาลัยที่จะต้องศึกษาที่เดือดตันหาไม่ได้เกิดมาจากนอกมาเหนือดินที่ไหนเกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราแต่นั้นการกำหนดจิตกำหนดใจจึงเป็นการขับไล่ความสงสัยความผุ่งพงของใจต่างๆให้ตกออกไปให้สงบออกไปให้หมดจดจากกิเลสตัณหาหากไปกำหนดอยู่ข้างนอกแบบตำรานั้นท่านพูดอย่างนั้นตำรานี้ท่านพูดอย่างนี้ครูนั้นท่านสอนอย่างนั้นครูนี้ท่านสอนอย่างนี้ไปทรงอยู่ข้างนอกอย่างนั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้เพราะกิเลสมันเกิดจากภายในและมันก็ไม่ได้อ่านการอ่านเวลาหลักการนั้นก่อนการนี้ก่อนจึงจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกสมัยไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนมันเกิดขึ้นได้แต่นั้นเรื่องการภาวนาการทำสติการทำปัญญาจึงควรกำหนดรักษาอยู่สม่ำเสมอไม่อย่างนั้นจะไม่ทันกับบ่วงของกิเลสตัณหาเพราะอันหนึ่ง ตั้งค่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการภาวนาของเราจะต้องหาสถานที่ฮะวันหาเวลาแต่กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นบ่อยอย่างนั้นมันจึงเหน็ดทันกันอยากจะให้มันทันก็คือกำหนดอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่อยไม่สติลืมหลงไม่ให้ปัญญาเมินเฉยอะไรตรงขึ้นเกิดขึ้นจากจิตจากใจจะนำมาที่นี้พิจารณาเกิดแก้ไขขับไล่ส่วนที่ชั่วเสียออกไปนี่คือการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ประมาทจะต้องกำหนดรักษาใจวาจาและใจของตัวในธรรมอยู่สม่ำเสมอทั้งที่ท่านแนะสอนเอาไว้คือสอนกายสอนใจไม่ได้ไปสอนที่อื่นและต่อสอนคนที่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอย่างพวกเราตาดีจ้าไม่จำเป็นตัวที่สิ้นกิเลสแล้วเหมือนกันกับคนที่มีโรคไข้ไข้เจ็บไม่จำเป็นที่จะไปหาหมอไม่จำเป็นในยาคนอิ่มก็ทำนองเดียวกันไม่จำเป็นในเรื่องอาหารที่จะดื่มจัดทานเพราะมันอิ่มแล้วคนหิวเท่านั้นคนมีโรคเท่านั้นที่จำเป็นกับยากับอาหารคนหนาวเท่านั้นที่จำเป็นกับไฟกับผ้านุ่งผ้าห่มที่จะนะให้ความอบอุ่นแก่ตัวไม่หนาวมันก็ไม่จำเป็นที่จะหาผ้าห่มมาห่มหนึ่งพอต้องควรก็พออยู่แล้วร้อนก็ทำนองเดียวกันเราอยากอาบน้ำอยากอยู่ร่มเงาก็เพราะความร้อนถ้าเราหนาวเมื่อมีแดดมาเราก็ดีใจจะได้ทิ้งแดดให้ความอบอุ่นหนึ่งถ้าหากร้อนก็จำเป็นที่จะหาน้ำมาอาบหรือหาร่มเงาที่จะให้ความเย็นเย็นแก่ตัวข้องตัวความจำเป็นของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นความจำเป็นของธรรมวินัยก็ทำนองเดียวกันเราอยู่ธรรมดาไม่มีอะไรให้ทุกข์แก่กายแก่ใจก็ไม่มีเรื่องที่จะคิดแก่เนื้อจะแก้จะไขเพราะไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรขัดข้องแต่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นใครเกิดขึ้นจิตใจของเราปวนปั่นเหี้ยหันไม่ตั้งมั่นตัวของตัวเองไม่ไว้ใจว่าความคิดความปรุงของตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงจะต้องศึกษาปฏิบัติธรรมะเพื่อทดสอบจิตใจของตัวปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจมันเข้าถึงขั้นสงบจิตใจของเรามันเข้าถึงอัตถึงธรรมรูปที่เคยเห็นเคยจิตเคยขว้างเคยปรุงเคยคิดว่ารูปนั้นมันสวยสดงดงามเป็นหน้าปรารถนาหน้าอยากได้เกิดกำหนัดยินดียอมใจของตัวให้คิดให้ปรุงในรูปนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงไปตามหน้าที่ปรุงไปตามเรื่องของกิเลสตามสมมุติของโลกมันจิตมันขว้างมันต่อมันกวนจิตใจเอาจริงๆจังๆสำหรับบางท่านบางคนหรือโดยทั่วไปในวัยหนุ่มวัยสาวในวัยบ่าวัยบอที่มันเป็นไปเพราะจิตใจมันชอบมันจิตมันคิดมันปรุงไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าไปสถานที่ใดถ้าหากไปปลูกรูปคือมันชอบใจแล้วมันย่อมนึกย่อมคิดย่อมปรุงในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องที่เราเห็นแบบความทุกข์มันทรมานตัวของตัวนอนมันก็ไม่สุขไม่สบายให้อยู่แต่ฐานที่ใดมันก็คิดก็ปรุงออกไปเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขขับไล่สัญญาอารมณ์ที่เคยมีฝังใจให้ตกออกไปการพิจารณาธรรมการที่เจนะรูปที่เราคล้องผิดนั้นทางธรรมะทางศาสนาพระพุทธเจ้าท่านแนะสอนเอาไว้ตัดขั้วไปที่มีกิเลสตัณหา มันเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ได้ฉันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของกามกิเลสเป็นเรื่องสำคัญครอบงำจิตของพวกเราท่านและสัตว์ทั่วไปโลกอันนี้จึงเรียกว่ากามโลกคือมันเกิดมาก็เกิดมาจากกามเมื่อเกิดมาแล้วก็ยินดีในกามความบุญบาปขัดข้องเรื่องของกามเป็นส่วนใหญ่และทุกในเรื่องของกามเป็นเรื่องสำคัญในใจเรื่องทุกข์ขาดขันโดยส่วนใหญ่มันทุกเรื่องของกามทุกเรื่องของใจแต่นั้นทางศาสนาท่านจึงสอนให้พินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติจิตใจของตนให้เข้าหาความสงบเสียก่อนคือมีสมาธิด้วยการกำหนดบทพุทโธก็ดีด้วยการกำหนดลมหายใจก็ดีจิตได้ที่ได้ฐานตั้งมั่นในอาจในธรรมแล้วรูปที่เคยนึกคิดจิตคล่องเสียงที่เคยสนอข้อโสดที่เคยอยากฟังนั้นมากำหนดดูพิจารณาดูเพื่อจะแก้ไขใจที่คล่องจิตนั้นให้ตกออกไปด้วยอำนาจนำรูปนั้นมาพิจารณาก็ดีนำรูปนี้ที่เรามีอยู่ก็ดีพิจารณาที่กายให้เห็นตามเป็นจริงในรูปเพราะรูปนี้เราไปสำคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าขี้ริ้วขี้เหลวว่าสวยว่างามความจริงแล้วรูปเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจิตขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ที่อยู่ข้างนอกมันก็มีธาตุทั้งสี่ที่อยู่ในตัวของเรามันก็มีแต่ผสมส่วนกันเข้าไม่ว่าดินน้ำลมไฟอยู่แต่ฐานที่อื่นยังพออาศัยพออยู่ได้สะดวกสบายเมื่อมันอยู่ในกายของเรามันมาผสมกันเข้าเราไม่ที่นี้พิจารณาแยกแยะแกะดูก็ไม่ทราบว่าส่วนใดเป็นอะไรแล้วความสวยงามนั้นมันมีอยู่ในที่ไหนเราเลยเหมาเอาหมดว่ารูปอันนี้มันสวยมันงามมันดีมันเด่นมันน่าจูบน่ากอดต่างๆนานาแต่พิจารณาแยกแยะตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้เป็นปฏิปูลพิจารณาให้เป็นกรรมฐานจะต้องแยกแยะออกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆหากแยกแยะออกจากตัวของบุคคลตัวของเราได้คือผมนั้นมันก็เป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งนักบวชทั้งฆราวาสของเรานี้ถ้าหากเราไม่ตกแต่งไม่ตัดสายไม่ดูแลรักษามันจะเป็นอย่างไรยังไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่กี่วันกี่เดือนจึงของมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อมันตกหล่นออกจากสถานที่มาตกไปที่นั่งที่นอนของเราเราชอบไหมยิ่งตกลงไปใส่ภาชนะอาหารหรือน้ำดื่มของเราเป็นอย่างไรถ้าหากมันเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วใครเล่าเขาจะยินดีทานอาหารที่มีผมของมนุษย์ตกอยู่อย่างนั้นน้ำที่มีผมเก็บอยู่อย่างนั้นไม่มีใครชอบพอกันแต่เมื่อมันอยู่ในศีรษะทำไมมันเป็นหมาเป็นบอไปหลงไหลไปฝันว่ามันสวยอย่างนั้นมีตรงงานแบบนี้นี่คือการขี้คายพิจารณาเรื่องของเล็บของฟันก็ทำนองเดียวกันเมื่อมันอยู่ในปากก็ต้องอาศัยการแปรงฟันการแปรงให้มันหายจากความปวดกระปกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีกลิ่นกันอยู่เมื่อดึงออกมาจากเหงือกจากปากของเราไปทิ้งลงไปในภาชนะอาหารคนที่ทานโดยกันอยู่นั้นบางทีอาจจะทะเลาะขาดตีกันเพราะไม่ชอบแต่มันอยู่ในปากทำไมไปชอบไปจิกมันไม่ได้ที่ไม่พิจารณาตามความเป็นจริงของมันจริงเหล่านี้ทุกสิ่งที่มันมีอยู่ในกายของเราเราคิดว่ามันสวยมันงามนั้นเพราะจิตใจของพวกเราท่านมันติดสมมุติเคยฝังตั้งนานมานมนานบิดามารดาปู่ย่าตาทวดก็เคย คงเคยฉันได้เสริญแบบมันงามแบบนั้นมันสวยอย่างนี้ความจริงไม่เคยได้ทีนี้ที่เจอนะตามความจริงของมันหนังที่มันหุ่มห่อตัวของเราก็เหมือนกันถลกออกไปทั้งตัวแล้วเอาไปปูนั่งปูนอนเช่นมันจะมีใครสามารถนั่งนอนหรอกหนังมนุษย์จะเอาไปผัดไปทอดหรอกใครชอบที่จะกินกันทานกันมันไม่มีอะไรที่จะสวยงามให้เมื่ออยู่ในกายถ้าเอาหนังออกไปหัวไหล่แมลงวันไม่ทานมันจะมาขี่มาก็มันจะมากินเพราะเหลือแต่เนื้ออยู่ในตัวเช่นแบบนั้นมันเป็นอย่างไรกันล่ะยังเป็นแผลในตัวไรตัวนั้นก็ยังรังเกียจแล้วมันไม่มีหนังทั้งตัวมันจะเป็นอย่างไรและมันสวยที่ไหนทำไมในพิจารณาหาพิจารณาต่อไปลึกกว่านั้นถึงใช่ถึงพุงถึงตับถึงก่อนแล้วเอาออกมาดูข้างนอกเราจะชอบไหมคนที่ตับมันออกมาข้างนอกปอดมันออกมาข้างนอกเห็นเขาเราจะคิดอย่างไรว่าเอ๊ะปอดคนนี้มันสวยตับคนนี้มันงามจะคิดไปไหมนี่คือการพิจารณาเพื่อแก้ไขขับไล่ความคล่องจิตคิดปรุงว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรสวยงามในกายของเราไม่ว่าไหลออกมาจากที่ใดขุมใดบ่อใดทวารใดมีแต่ขี้ทั้งนั้นเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลสิ่งที่มาก่อเกี่ยวตัวกันเสื้อผ้าที่เราหนุ่งห่มจริงมีการซักซอกมันอยู่เรื่อยเพราะมันของเน่าของเหม็นของปฏิกูลออกมาหรืออยากจะดูง่ายๆอาหารที่เราถือว่ามันอร่อยอร่อยทำมาด้วยความสะอาดปรุงมาโดยดีอยู่ในถ้วยในจานข้าวก็เป็นข้าวที่สะอาดที่ดีหุงมาแล้วยังเอาเข้าไปในปากเที่ยวโผล่ปุ๊บมันลายของเราเท่านั้นลายออกมาเป็นอย่างไรมันปฏิกูลขนาดไหนใครเล่านอกจากบ้ามันจะไปการอีกได้มันปฏิกูลอยู่ขนาดนี้เพียงเข้าปากลงไปถึงท้องถึงกระเพาะมันจะเป็นอย่างไรมันก็ปฏิกูลทั้งใจใหญ่นี่เรื่องของมนุษย์มันเป็นของปฏิกูลอยู่อย่างนี้เลยท่านนี่เดี๋ยวเราเป็นอย่างไรพูดเสียงรักใครเราเต็มใจเราปรารถนานั้นมันก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ารูปนั้นมันจะวิเศษวิโสเป็นแค่เป็นซอยมาจากที่ไหนมันทำนองเดียวกันกับเราที่ถึงของเราอยู่นี่คือการขับไล่ความสงสัยขับไล่ความกำหนัดยินดีจะต้องขี่ทายที่นี่พี่เจนะจะแก้ไขใจคือของติดต่างๆให้เห็นการเป็นจริงของมันแต่จะพิจารณาลงไปสู่ถ้าจริงจังก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าใครทั้งหมดก็มีธาตุสี่มันการธาตุสี่นี้เรายืมเขาอยู่ในวันใดก็วันหนึ่งเขาจะคืนไปสู่ที่เดิมของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปได้ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไปอย่างนั้นจิตออกจากตายไปแล้วตายนี้ยังมีอยู่มหาภูตรูปยังคงที่อยู่แต่ในนี้จิตเท่านั้นมันเป็นอย่างไรกันล่ะมันเคยกำหนัดยินดีในกันและกันไหมจะเอาไปนอนเพลินกันไหมมากเท่าไรคนที่เคยเป็นบ้าในเรื่องของกามเอาไปเพลินกันไหมขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเพลิดเพลินเรื่องของหาจริงจังมันเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านมันหลงมันติดเมื่อจิตใจเข้ามาก็อาศัยในธาตุสี่นี้ยังจับคันหันหมาฝ่ายหญิงฝ่ายชายว่าหน้ากำหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงรูปกายไม่มีความหมายอะไรถ้ามีแต่รูปกายจริงจังมันเป็นแบบนี่คือการพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจของตัวที่ปวดเสียจิตปรุงต่างๆให้ตกออกไปเรื่องราคะตัณหาในใจหาเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเรารูปร่างทางตัวของเรานี้ไม่มีอะไรที่จะสวยสดงดงามน่าดูน่าอยากได้เมื่อมันไม่น่าดูไม่น มาอยากได้อย่างนั้นจิตใจมันก็ไม่ตั้งหนักมันก็เบื่อหน่ายความหลงไหลใส่ฝันบ้าบอคงใจติดไปติดข้อเพราะมันเห็นก็จะชัดเจนตามเป็นจริงเข้ามามันปล่อยได้วางได้ความโลภที่อยากได้ส่วนอื่นเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันเราพิจารณาในธรรมะก็มีการละการถอนการปล่อยการวางได้ธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันกับยาแก้โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆคนที่เป็นโรคจำเป็นจะต้องหายามารับการมารักษาไม่อย่างนั้นโรคบางอย่างก็ไม่มีวันเวลาที่จะหายจากตัวของเราไปได้ยิ่งเป็นโรคภายในที่โรคต้องใจโรคที่เหลือปัญหานี้จำเป็นอย่างยิ่งจังที่พวกเราท่านจะต้องแสวงหาธรรมะมารักษาคนที่รักษาหายไปแล้วนับหมื่นนับแสนไม่ได้ด้วยอำนาจยาคือธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นตั้งใจรักษาไม่ประมาทนำยาคือธรรมะมาแก้ไขจิตใจของตัวที่เสื่อมเสียต่างๆให้หายออกไปแตกกายกำหนัดแตกหมดมานะทิฏฐิหมดโลภหมดโกรธหมดหลงจากตัวของตัวไปได้พวกเราท่านก็เป็นโรคชนิดเดียวกันกับถ้าดีกว่าที่เคยเป็นมาถ้าหากเราประมาทเงินเฉยว่าธรรมะสมัยนี้ไม่เป็นต้องหยุดต้องดีไม่เป็นหยุดเป็นยาที่จะแก้ไขที่เหลือปัญหาเราจะไปหาเรื่องอื่นมาแก้ไขอย่าไปคิดเลยว่าจะพบจะเห็นยาวิเศษขนาดอื่นยิ่งกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จะต้องนำธรรมะเหล่านั้นมาแก้ไขแต่เราพิจารณาได้เชื่อถือธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นยาสำหรับขับไล่ที่เหลือตัณหาในใจนำธรรมะมากำหนดที่นี้พิจารณามารักษาใจของเราตามเวลาตามเรื่องที่เหลือตัณหาเกิดขึ้นส่วนความรักเกิดขึ้นความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นเราอย่าไปเล่นเดี๋ยวเมตตากรุณาถ้าไปเล่นเรื่องเมตตากรุณาแทนที่ที่เหลือปัญหาอยู่ในจิตในใจมันจะตกไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันยิ่งตักกำเริบขึ้นเพราะเมตตาคือความรักให้ยินดูในเรื่องนั้นนั้นมันทำจิตทำใจของเราที่ยังไม่ได้คิดได้เป็นอย่างนั้นมันก็ติดตัวขวางอยู่แล้วยิ่งไปคิดเอาที่มันกำหนัดยินดีที่มันไปชอบใจมาใส่ควรที่จะเรียนมาในความสวยความงามของมันเท่าไรจิตใจก็จะต้องเกิดกำเริบขึ้นเท่านั้นผลที่สุดก็เป็นที่เป็นใจใหญ่โตจนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่มันกำเริบจริงจังมันเป็นแบบนั้นเหมือนกันกับไฟเบื้องต้นมันก็เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆถ้าหากมันเกิดขึ้นเต็มที่แล้วไม่ว่าลำเป็นลำตายไม้ในป่ามันเผาไปได้หมดนี่ที่เหลือตัณหามานะทิฏฐิความเสื่อมเสียของคนก็ทำนองเดียวกันถ้าไม่ละวางรักษาเอาไว้มันเกิดขึ้นจากใจนิดๆหน่อยๆจะจ่อยประมาทแต่มันเกิดขึ้นมากมันก็เผาไปไหม้ไปหาความสงบเย็นใจไหนมีท่านจึงให้นำธรรมะมาแก้ไขเหมือนน้ำดับไฟเหมือนมีน้ำมากเท่าไรไฟนั่นก็ดับไปมันสู่น้ำไม่ได้ธรรมะก็ทำนองเดียวกันเหมือนมีมากเท่าไรจิตใจที่มีโลภโกรธหลงมันก็หมดไปจึงแก้ไขโดยธรรมะคืออสุภะอสุภังอนิจจังอนัตตาต่างๆที่จะนำมาล้างมาแก้ไขจะไปใช้เมตตาเหมือนเวลาจิตกำหนัดยินดีเหมือนเวลาจิตต้องจิตฝังในรูปจะต้องหาธรรมะขึ้นแบบนี้และจะพิจารณาอยู่อย่างนี้ซึ่งเป็นของที่แก้ไขกันไม่ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติมีปัญญาในตัว ในอย่างนั้นก็จะในทันกับเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องในทันกับกิเลสตัณหานั้นเราเคยในทันมาแล้วเคยโง่มาแล้วเคยสอบตกมาแล้วมันจึงเกิดจึงตายกันอยู่เรื่อยๆมาจนตลอดกระทั่งปัจจุบันนี้กิเลสตัณหายังออกหน้าออกตาอยู่สม่ำเสมอไปเยอะใจคิดอย่างนั้นเยอะใจปรุงอย่างนี้เราหลงไหลไปฝันวันนั้นจิตเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้วุ่นวี่วุ่นวายหาทางปล่อยวางหยุดขาดไม่มีในตัวของตัวนี่คือเรื่องในทางกับกิเลสตัณหาเรื่องปัญญาในคอต่อที่หาอบรมจะไม่พิจารณาธรรมะศึกษาปฏิบัติจริงจังจิตใจของพวกเราท่านจิตใจมันโง่ในทางกับเรื่องราวอารมณ์ท่านแดงนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะในทางสักทีหากมันละเอียดเข้าไปมันถึงเรื่องบอกคือมันจะทันมันต้องทันมันเป็นอัตโนมัติของมันไม่ได้สั่งเอาไว้สติมันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเป็นมหาสติอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากใจเรื่องของสังขารจะกล้าจะเข้าใจปัญญาจะไต่ตองคิดอ่านเรื่องนั้นตัดมันออกไปถ้ามีความหมายต้องใจถ้าไม่มีความหมายต้องใจปกติเรื่องของสังขารมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าบุญกิเลสก็ยังมีอยู่แต่ขันยังมีชีวิตอยู่จึงเรียกว่าขันขันอันนี้แต่จิตไม่เป็นกิเลสมันไม่เป็นกิเลสอะไรแต่จิตเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสทั่วไปเมื่อเราฝึกอัดทำในจิตในใจถึงขั้นอัตโนมัติมันจะฆ่าเรื่องเหล่านี้โดยไม่ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้อะไรเกิดขึ้นมันฆ่าแล้วมันก็ดับไปตามหน้าที่ของมันความจริงมันดับอยู่อย่างนั้นแต่สัญญาความหมั่นหมายต้องใจมันไปหมายเอาว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้สัญญานี้เป็นเรื่องสำคัญทำจิตใจของพวกเราท่านให้บ้าให้บอให้ดีใจเสียใจไปได้เพราะความหมายต้องใจผ่านไปในชาติกี่เดือนกี่ปีแต่ถ้าเป็นจริงที่ดีที่ชอบนำมาคิดมาปรุงมันยังเกิดความชอบใจความดีใจขึ้นได้สิ่งที่ชั่วที่เสียก็ทำนองเดียวกันถ้าจิตผ่านไปไม่มีอะไรเหลือหรอแต่มันไปคิดไปปรุงไปจับไปจิตไปต้องในของที่มันเคยไม่ดีไม่พอใจนะมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตใจก็บอกเราแต่นั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะศึกษาจิตของเรามีสติปัญญามีสมาธิแล้วไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นศึกษาในเรื่องของธาตุของขันนี่แหละธาตุเรื่องธาตุเรื่องขันตามเป็นจริงของมันผู้มารู้เรื่องธาตุเรื่องขันคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรกับธาตุกับขันมันมาใช้กันรู้มันอยู่เอกเทศตอนที่ธาตุขันยังอยู่ที่เราไม่ในที่นี้พิจารณาเห็นความรู้ที่เนื้อธาตุเนื้อขันจิตใจของเรามันผสมกันอยู่อย่างไรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติทำวินัยตั้งใจรักษาภาวนาจริงจังความรู้ธาตุรูปขันอันนี้ตามเป็นจริงของมันนั้นมันเป็นอย่างไรเราสิ่งที่เนื้อธาตุเนื้อขันแบบนี้จะมีใครผู้ใดจะพูดปฏิบัติก็จะเห็นกันเมื่อเห็นแล้วความสงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กับความสงสัยเรื่องผู้มารู้มาเห็นผู้บริสุทธิ์มันมีอะไรที่จะสงสัยในใจอีกจะมีอะไรที่จะปฏิบัติแก้ไขอีกความจริงมันหลงธาตุหลงขันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลงเราก็หลงเขาเท่านั้นถ้ามาทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของตัวตามเป็นจริงธาตุขันธ์ของคนอื่นเป็นเหมือนเป็นแสงหรือทั่วโลกกันธาตุนั้นก็ท่านน้องเดียวกันไม่มีอะไรธาตุขันธ์เหล่านั้นจะมายั่วยุให้จิตใจส ใฝ่ฝันหลงไหลเพราะปล่อยใจในตัดขันของตัวนี่คือการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้ารู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงอย่างนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะไปถามคนอื่นว่าถ้าดีถามแล้วก็จะตอบคำเดียวกันถ้าท่านเหล่านั้นรู้เห็นตามเป็นจริงถ้าไม่รู้เห็นถามแล้วก็เหมือนถามคนบ้าไม่มีอะไรที่จะตอบให้เพราะเขาไม่เห็นไม่เป็นในใจถ้าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่เราไม่พูดตัวสิ่งเหล่านั้นไม่ปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นไม่ทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้คนที่มีที่ดินที่สวนอยู่จะไม่ปลูกฝังอะไรสวนมันมีอยู่ดินมันมีอยู่แต่มันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้หากเขาทำลงไปเกิดผลในสวนก็จะตอบสนองให้เพื่อให้ได้รับความสุขความสบายมีอยากมีกินมีใช้มีสอยต่อไปมีธาตุขันธ์ก็บอกว่าท่านก็ทำนองเดียวกันมันมีอยู่พระพุทธเจ้าเอาธาตุขันธ์อันนี้ประพฤติปฏิบัติอริยสัจทั้งสี่ก็อยู่ในธาตุในขันธ์ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ดินฟ้าอากาศที่อื่นไหมสมุทัยความอยากของใจความก่อทุกข์ก่อภัยให้แก่ตัวของตัวมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ตำหนักตำราหรืออยู่ในกายอาจารย์ใจของเราต้องดูเข้ามาภายในพิจารณาเข้ามาภายในเมื่อปฏิบัติรู้ทุกข์ตามเป็นจริงเห็นสมุทัยที่มีอยู่ในใจแต่ละถอนไปแล้วความดับทุกข์มันเป็นอย่างไรจะไปสงสัยที่ไหนมันเกิดขึ้นกับใจของตัวมันเห็นอยู่ในตัวของตัวนี่คือการปฏิบัติศาสนามรรคก็ดำเนินก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นคือมรรคทางดำเนินกับวิปัสสนามันมีอยู่ที่ไหนหรอกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบดำริชอบมันก็เกิดขึ้นจากใจสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาทิฏฐินั่นก็คือเป็นเรื่องของศีลคือเรื่องกายอย่างวาจาไม่ได้มีอยู่ที่อื่นกายวาจาก็ดีมีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นสัมมาอายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือเรื่องของใจอีกทำนองเดียวกันจะถากเพียนทำให้ใจเป็นผู้มาถากมาเพียนมาทีนี้ที่ใจนะสติมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตำหนักตำราหรืออยู่ในจิตในใจของเราสมาธิความตั้งมั่นของมันใจการพูดถึงถากถึงขันถึงกายถึงจิตมันจึงทั่วไปหมดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกำหนดลงไปนี่พิจารณาลงไปนี่สิ่งใดไม่ดีที่ยั่วยวนเหย่ายุจิตใจของเราให้ปรุงคิดจิตขวางเกิดความทุกข์เกิดโทษต่างๆเกิดความลุ่มความหลงเราก็พยายามดูให้เห็นแล้วก็ขับไล่แก้ไขให้ด้วยปัญญาของเราส่วนใดที่ทำให้จิตของเราสงบระงับรู้แจ้งเข้าใจจริงเราก็กำหนดสิ่งนั้นเอาไว้รักษาเอาไว้จนเมื่อมันเพียงพอในตัวของมันเมื่อใดไม่ต้องปรารถนาเรื่องความสุขของใจความหมดจดของใจวิมุตติของใจนั่นมันเป็นผลเกิดขึ้นเองเหมือนกันกับเราบำรุงต้นไม้เมื่อมันตกดอกออกผลแล้วเป็นกล้วยหรือมะม่วงขนุนก็ดีไม่ต้องไปหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาจากที่อื่นถ้ามันสุกแล้วความหวานมันเกิดขึ้นเองถ้ามันยังดิบอยู่ยังอ่อนอยู่จะไปหาความหวานของมันจะไปหาที่ไหนหาไม่เจอให้ดอกผลของมันก็เหมือนกันค่ะต้นของมันยังไม่แก่พอแล้วจะไปซักไปฟันไปเกิดไปจูนหาดอกมันอยู่ที่ไหนผลมันอยู่ที่ไหนแค่ไหนอะไรมันก็ไม่เจอเมื่อมันแก่มาถึงการถึงเวลาจงดอกออกผลมันออกเองนี่การไปปฏิบัติกำหนดอัดทำผิดพระพุทธเจ้าสอนกับท่านนองเดียวกันกำหนดลงไปพิจารณาลงไปอย่าไปขาดหมายไปฝันมานับผลเมื่อไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำไปเรื่อยๆถึงการถึงสมัยถึงเวลาของมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นของมันเองโดยที่เราไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องของนิมิต มันเกิดขึ้นเองเหมือนเรื่องของมรรคเรื่องของมรรคจะต้องอุตส่าห์พยายามทำเอาศีลยังไม่มีรีบรักษาสมาธิยังไม่มีรีบกำหนดที่พิจารณาหยุดทำให้เกิดเหตุมีขึ้นปัญญายังไม่มีก็พยายามทีนี้พิจารณาพยายามศึกษาพยายามเพิ่มคิดพิจารณามันก็เกิดก็เจริญขึ้นไปเสียงสมาธิปัญญาคุณมรรคไม่ใช่ตัวผลตัวผลนั้นมันเกิดขึ้นเองหนีการกระทำบำเพ็ญจึงไม่ควรไปหากหมายใส่ฝันนักผลว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นั่นมันเป็นหน้าที่ต้องมันจะเกิดเองไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปปรุงคิดแต่กำหนดลงไปพิจารณาลงไปในใจใส่แก้วไปข้างนอกเหมือนกันกับว่าทานอาหารทานลงไปทานลงไปความอิ่มไม่ต้องปรารถนามันอิ่มมันบอกขึ้นมาเองถึงอาหารจะมีในถ้วยในจานเต็มหม้อเต็มไหนอยู่มันก็ทานอิ่มไม่ได้เพราะมันอิ่มนี่ทำนองเดียวกันการที่นี้พิจารณาจิตใจขับไหลที่เด็ดตั้งหาเมื่อมันหมดออกไปบริสุทธิ์อย่างไรมันจะทราบในจิตในใจของเราว่าธรรมะเป็นสันติโกธรรมะเป็นสัจจตังธรรมะเป็นอาการลิโกมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นไม่มีการมีสมัยกาถึงกาถึงเวลาของมันใจที่บริสุทธิ์นั้นก็ทำนองเดียวกันเป็นอาการลิโกไม่มีการในสมัยใดจะต้องใส่และควรจะทำอย่างไรอีกต่อไปนี่คือถึงความบริสุทธิ์แล้วมันสุขมันสบายมันดีมันดีเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอพวกเราท่านที่มุ่งหน้ามุ่งตามาประพฤติปฏิบัติแต่ทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้อย่าไปตำหนิไปโทษตัวเองว่าอาภัพอาวาสนะทำมานานแล้วไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็ให้ทำไปเถอะมันจะเกิดจะเห็นจะเป็นทั้งนั้นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของแกไปใส่เป็นสิทธิ์ของใครใครทำคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะได้จะเห็นจะเป็นจะรู้หากไม่ทำเพียงจะปรารถนาอย่าเลยจะมีปรารถนามากมายขนาดไหนถ้าไม่ทำก็ไม่มีเวลามีเวลาที่จะบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดได้จงมั่นใจว่าเรามีปรารถนาในอาภัพทุกคนเกิดมาจะเป็นหญิงก็เป็นหญิงสมบูรณ์เป็นชายเป็นชายสมบูรณ์ไม่ใช่อาภัพไม่ขาดที่จะห้ามตั้งแต่งอาจจะรู้ขอให้ทุกคนเป็นตั้งหน้าทีนี้ที่จะตั้งหน้าต่อเพื่อปฏิบัติก็จะประสบความสุขความเจริญเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างเด่นชัดในจิตในใจของตัวจะมีการสงสัยการอธิบายธรรมะเห็นหนักพอสมควรเสียเวลาก็ยุติเพียงแค่นี้เดียว